Cina
dulu
internasia
parolas entertainment.
Cina radio internasia parolas entertainment.
Bonan vesperon, caroj aŭskultantoj. Nun ni komencas lian elsendon en Esperanto. Saluton, caroj aŭskultantoj. Hodiaŭ unue estos novaĵoj. Poste la programero kurantaj aferoj en tiu ni elsendos komentarion pri la vizito al Rusio fare de ĉina ŝtata prezidanto Chen Dengming.